Програма актуальних питань. Резонанс.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс», і ми знаходимося в келії єдиного брата-бенедиктинця в Україні, брата Леопольда. Поруч зі мною колега Максим Приступа, і ми, думаю, будемо радо і динамічно засипати питаннями нашого, точніше, ми в гостях у брата Леопольда в келії. Ну що ж, вітаємо вас, слава Ісусу Христу, брате.
Навіть Богослава, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Тож ми буквально півгодинки пройшло з миттєвості, як завершилося урочисте освячення монастиря. Тут в околицях Львова було і є ще багато єпископів. Ви будете слухати це в записі. Було багато гостей, дуже урочистість знана. Я впевнений, що це історична подія, як власне і те, що наш гість за епоху незалежності України зовсім скоро стане вже отцем Леопольдом. Ну, а перше моє запитання, брате, до вас. Скажіть, будь ласка, брак покликань у всьому світі, не тільки в Україні. Так, і брак покликань в якісь, скажімо, місійні ордени, в просто семінарію, так, а тут закритий монастир. Тобто, якби, можна сказати, задача ще більше ускладнилась. Тому і назріло в мене таке питання, коли думав ще в часі цієї урочистої літургії на освячення. Скажіть, будь ласка, от що мотивує молоду людину піти саме в закритий монастир?
Ой, дякую за питання, за цікаве питання насправді. Я думаю, я тільки можу сказати, відповідаючи на це питання, можу сказати тільки про власний досвід. Я думаю, що в нашому випадку він практично ідентичний теж у інших братів. Це просто Божа благодать, яка кличе теж кожну людину до такого чи іншого способу життя. В моєму випадку це було такий досвід такої близькості Бога, я думаю, після якого просто я і людина, яка досвідчила щось подібне, вже просто не могла жити без присутності Бога і хотіла замешкати десь близько Господа. І це дійсно, така дорога, я думаю, кожного монаха. Так само, як і кожного місіонера, який для Бога десь вирушає в далекі країни. І тут не йдеться теж про спосіб життя, бо якщо людина, якщо вона кохає Бога, тоді для неї вже немає значення, що вона має робити. Вона тільки буде робити те, що до чого Господь її кличе. Вона тоді буде знати, що це єдина дорога реалізації Божого плану в своєму житті, в моєму житті.
Ну тоді так питання поставлю. Що вас привабило саме в бенедиктинській духовності?
О, я спочатку теж намагався так. Ця дорога розізнавання, вона була досить довго тривала, можна сказати. Вона тривала принаймні, я думаю, десь років 3-4, може навіть 5. Це не було так просто однозначно, бо спочатку я мав певну якусь таку думку, що добре посвятити своє життя Богові, тільки я не знав, як це зробити. Я шукав, але там ті згромадження, які я відвідував, я був близько теж з францисканцями в нашій парафії, я прислужував при вівтарі, потім теж їздив до кармелітів, до Бердичева, трошки там цікавився домініканцями, хоча ніколи якби так близько з ними теж не зустрічався. Але чогось мені бракувало в цих спільнотах, щось якби... Ніби вони всі однакові, ні? Вдягаються теж, трошки різні шати, але це були довгі шати, хабіти, ряси монашеські. Але теж спільно моляться, спільну літургію відправляють. Але чогось бракувало, щось, однак мене непокоїло. І прийшло якби таке освітлення, можна сказати, просвітлення в моменті, коли я прочитав книжку про святого Бенедикта. Вона якби випадково або ні потрапила мені до рук під час...
Просто біографія, не статут.
Ні, це була... Просто біографія. Називалася книжка «Життя Бенедикта».
Це святого Григорія, так?
Ні, це не був святий Григорій, я вже не пам'ятаю. Це видали, напевно, францисканці в Москві. Так, була книжка. Це просто було навіть так, бо Святий Григорій написав біографію. Він, а це було якби трошки можливо, що напевно базувалося на Святому Григорії, але хтось там так такі скорочення
порядкував.
Так, так. І там теж серед усього теж було не тільки про життя Святого Бенедикта, але ще теж про його справу, про монастир, про монастирі, які він засновував. Бо Святий Бенедикт не засновував ордену одразу початково і мав в голові план такий, що орден. Ні, він засновував один монастир, якщо прибували учні, засновував інший монастир. Так все потрошку. І лише в 19 столітті папа якби змусив ці монастирі об'єднатися, бо вони були автономні, незалежні від себе, об'єднатися вже в такий орден, щоб вже мав певну структуру, щоб теж, можливо, щоб папі було легше знати, з ким розмовляти, бо з кожним обратом окремо може важкувато. Так. І ця книжка мала такий вплив на мене, що я одразу якби зрозумів, що це власне це, що мене притягує. Треба сказати, що наше життя, воно народилося ще перед поділом, розділенням церкви. Так, ще на початку, можна сказати, християнства, на початку розвитку церкви, 3-4 століття. І Святий Бенедикт був якби наступником тих перших монахів в Єгипті чи в Святій Землі, в Палестині, які знаходилися, які теж приходили поступово, теж розповсюджувалися теж на Європу, на Західну Європу. І Святий Бенедикт якби є наступником цієї традиції східного монашества. І тому наш спосіб життя, можна сказати, є дуже подібний до монахів теж східних, православних також. І це теж спільне для нас. Тому теж я коли думав про монаше життя, то теж для мене якби першим зірцем було власне православні монастирі, лаври. Це мені в них протягло, що вони живуть завжди в одному місці. Для них є важливо прославлення Бога, урочисте, літургія, що вони живуть тільки для Бога. Тобто те, що вони вже роблять назовні, це вже має якби другорядне значення. Найважливіше – це їхнє перебування, таке буття з Богом, таке товаришування з Богом. Так, і це можливо, я думаю, що найважливіша риса, яка мене потягнула, притягнула до монастиря бенедиктинського.
От ви, як брат-бенедиктинець, відчуваєте якусь певного сенсу, доброго сенсу, гордість через те, що ви є також співбратом засновника західного чернецтва, так само називають Бенедикта, так? І в порівняно з іншими духовностями чернечими, які народжуються також сьогодні, от відчуваєте цю таку не пиху, а гординю? Гордість.
Думаю, що в певному сенсі так. Я дуже радію, тішуся, що я приналежу до монашества, до родини Святого Бенедикта. Хоча я теж розумію, що ну, це не моя заслуга абсолютно. Це заслуга Бога, який мене покликав до цієї спільноти. І тому йому тільки належиться прослава і подяка за те, що він робить в моєму житті.
От іти до такого роду монастиря з такою духовністю, це тікати від чогось чи шукати і знаходити щось? Це, я розумію, філософське запитання, але, можливо, навіть на прикладі, якщо є якийсь гарний зразок прикладу, то будь ласка.
Я думаю, що можна і так відповісти, що нам, напевно, теж втікання. В такому людському сенсі, можливо, мене таке звичайне життя мене не задовільняє, можна сказати. Мене чогось мені бракує теж в такому житті, якоїсь такої, можна сказати, глибини життя. Пошук чогось більшого, так, і якби втікання від світу, можна так сказати. Хоча де-факто ми не втікаємо, ми цілий час перебуваємо в цьому світі, бо ми ніколи не є так, що закриваємо браму і все, і всі проблеми залишаються назовні, а ми тут все вже живемо як ангели. Хоча теж традиції наше життя дуже часто порівнювали до життя ангельського, але це лише така певна метафора того, що ми робимо. Тобто прославляємо своїм життям Господа Бога, так як це роблять ангели, неустанно намагаємося. Так? Звідти літургія наша години, яка так ми протягом дня кілька разів збираємося, разом молимося, прославляємо Господа Бога. І Святий Бенедикт теж каже, що Монахом може бути та людина, яка дійсно істинно шукає Бога. Тому якби залишаєш цей світ, ти одночасно відкриваєшся на Бога, шукаєш Господа Бога, Його присутності, Його милості. І це дійсно є дорога до чогось, відкривання чогось, неустанної присутності Господа Бога, Його прославляння.
Ми зараз знаходимося, так винятково скажу, знаходимося в келії монаха. Сергій дуже гарно про це на початку зазначив, сказав. Навіть сама назва келія або целія, так від латинського, то говорить про те, що це є шматочок неба, целі. От я знаю, що принаймні в сестер-бенедиктинок, які тут мають також жити, які закладають тут спільноту, в них є прописано, докладно прописано, що має бути присутнє в келії. От чи так само слідуєте цим принципом зараз, от в 21 столітті, брати бенедиктини? От що повинно бути в келії, а що винятково заборонено розміщувати в келії?
Я думаю, що кожен монастир це сам спільнота сама вирішує, як має виглядати келія. І думаю, що теж монах, теж тут велика роль монаха, тому що настоятель теж аж так не намагається не втручатися, скажімо, в особисте життя монаха, хоча згідно статуту ми не маємо особистого життя. Ми вже належимо і душою, і тілом. Після складення обітів ми належимо до Господа Бога цілковито і маємо підпорядковуватися Його волі, яка для нас виражається в розпорядженнях, в наказах наших настоятелів. І тому, я думаю, що тут велика роль настоятеля, щоб у нас, до речі, є така традиція, що настоятель раз до року в Великому пості перевіряє келію, заходить і перевіряє, і монаха і дивиться, чи дійсно є порядок, чи там не є забагато речей, якісь непотрібних, чи монах вже там не зробив якийсь вже такий склад якісь речей непотрібних, що дійсно трапляється. Ну.
І що, він може наказати прибрати ту річ, і ви повинні у послусі виконати це докладно, так?
В ідеалі так повинно бути, скажімо так. Натомість, практично, відомо, настоятель дуже намагається делікатно поступати з такими братами, бо за такими, скажімо, провізоричними речами може скриватися якась більша проблема. Ні? Можна сказати. Тому це вже роль і теж, я думаю, дар настоятеля, який отримав від Господа Бога, щоб розізнавати, що до монаха є добре, а що може йому теж не служити для добра. Натомість, ну, на мою думку, то дійсно монах має задовільнятися речами небагато, щоб речей мати.
Але плазмового телевізора в келії монаха побачити нереально.
Немає у нас такої традиції, теж принаймні я
знаю. Це гіпотетично можливо, чи ні, апріорі це буде заборонено?
Я думаю, що це було не на місці. Хоча, з іншого боку, ми вже маємо теж комп'ютери, так що це, можна сказати, заміняє, ні? Телевізор в деякому плані. І тут теж намагаємося теж якось нормувати теж використання інтернету чи комп'ютера. Це насправді, як я сказав, ні? Монах, намагаючись якби трошки втікти від світу, але світ цілий час якби намагається знову війти в монаха. І якщо монах не очистить своє серце, то постійно буде мати проблеми з тим, від чого намагається, якби від чого намагається відмежуватися.
Які розваги бувають у вас з братами? От спільний проведений час, там на урочистості якісь, от так звана рекреація?
Так, рекреації ми маємо. Побачимо, як тут в Солонці буде. Напевно, буде рекреація, але як часто. Бо сестри, наприклад, мають таку традицію, що в них щоденні рекреації. В моєму монастирі, звідки я прийшов з Кракова, то були обов'язково було 3 рекреації в тижні. Вівторок, четвер і неділя. А щоденно було, після обіду була така довільна, тобто можна було прийти там каву спільно випити з братами. І деякі брати користуються такою нагодою, а деякі
не користуються. Грати, не знаю.
Натомість так, карти, буває, що настільні гри граємо, шахи. Карти, я признаюся, не бачу, щоб брати протягом цих 15 років, що я в монастирі, щоб брати грали в карти. Такого не було, поки що не пригадую. Але якісь настільні гри, так, якась там, не знаю, чи монополія, чи щось в цьому стилі. Якісь настільні гри, то ми грали теж, ні? Останньо теж з братами, з новіцями ми грали. там Каркасон, здається, гра називається. Гра така, ну.
Ваша духовність складається, ну, як з двох частин. Відомо, праця, молитва. Ну, ми вже бачили, як ви молитеся сьогодні, це дуже красиво. Я багато чув цього співу григоріанського, який такий притаманний вашим спільнотам. Брати дуже гарно це співують, ці древні молитви. Але от праця, от тут ви бачите якісь, не знаю, дивлячись на цю територію, на якій ви зараз усідаєте, де ви будете реалізовувати цей другий аспект праці?
Зараз наша праця завжди залежить від умов, які навколо нас панують. Бенедиктинці завжди намагаються виконувати ту працю, яка необхідна для добра церкви, місцевої церкви, яка тут знаходиться. Якщо стосується нашої праці тут, то взагалі-то ми вже думаємо про це, хоча немає ще додаткового плану. Перший план, перше таке наше завдання, по-перше, це облаштувати наш монастир, нашу вже там закінчити ще, допильнувати, щоб закінчились всі необхідні ремонти. Друга справа – це організувати нашу літургію спільно з сестрами. Це буде теж такий виняток, теж можна сказати, рідкість в наших монастирях, що дві спільноти, чоловіча і жіноча, молиться разом, але це, я думаю, що буде...
Це стосується літургії годин також, так?
Так, передусім літургії годин.
Літургійно цієї доби літургії.
Так, я думаю, що дуже цікавий експеримент нас чекає. Ми вже пробуємо, до речі, теж організовуємо, вже маємо свою літургію, монашеську літургію годин. Вона трошки відрізняється від звичайної літургії годин тим, що у нас є уклад двотижневий псалмів. Тобто ми молимось трошки більше, так, ми маємо трошки більше псалмів. Хоча у святого Бенедикта в Реголі він казав в своєму статуті, правилі казав, що монахи мають протягом одного тижня відмовлятися цілий псалтир, молитися. Але це знову і так, багато монастирів так молилося, але Другий Ватиканський собор і реформа теж життя Чорнечого в Римо-католицькій церкві теж призвела до того, що теж Бенедиктинський орден перейшов на двотижневий уклад псалмів, хоча не всі монастирі, деякі монастирі мають до сьогодні цей уклад однотижневий, але це вже поки що ми тримаємося такого укладу, який ми мали в наших спільнотах, і усе це теж є двотижневий.
Речі, переклад на українську мову вже є цього?
Ми вже працюємо над цим, вже псалтир вже є, практично ми вже зробили двотижневий, тепер працюємо, вже деякі гімни.
Тобто я вже переклад... видана навіть книжка в перетурці?
Ні, ще книжка, поки що такі надрукували, просто видрукована на такому зошиті тимчасовому поки що, і вже пробуємо теж вже тут, навіть в Солонці, ще навіть перед консекрацією храму вже намагалися вже співати деякі молитви, і непогана акустика, так що непогано навіть виходить. Так, це друга справа. Третя справа – це організація теж літургії, Євхаристії і опіка над храмом. Це передусім нас, як братів бенедиктинців, і мене теж, як майбутнього священника, це торкається передусім, щоб теж уможливити теж людям, всім охочим, які захочуть прийти до нашого храму, щоб могли прийти, взяти участь в Євхаристії, могли приступити до причастя, могли приступити до святої сповіді. Теж плануємо зорганізувати щоденну адорацію Пресвятого Таїнства, передусім для сестер, для братів, але відкрито теж для всіх охочих.
Тобто тут також не реєструється парафія?
Ні.
Тут просто парафія люди, які заходять час від часу, так?
Ні, парафії не буде. Це буде такий храм ректоральний, тобто без парафії, тому що є такі винятки, що бенедиктинці... Є монастирі, які займаються душпастерською діяльністю, але ми... Це вже в крайньому випадку приймаємо парафію, якщо дійсно немає іншої можливості. Але тут, на щастя, в Солонці є парафія Івана Павла ІІ, є новий храм, і там є зосереджене ціле душпастерське життя, тому ми можемо спокійно зайнятися, передусім, нашою літургією. А друга справа, або третя, теж зорганізувати дім для гостей, це, передусім, завдання сестер. І, можливо, організація якісь реколекції для людей і опіка над людьми, які приходили тут, відбували свої реколекції. Так, а ще одна справа, ми хотіли б теж розвинути якісь ну, займатися якимось теж продукцією якісь речей, які власними руками можемо зробити.
Таким славилися, так?
Так, це якесь ремесло розвивати.
В Житомирі виготовляють крема, там, я знаю, якісь ліки, такої народної
медицини. Розарії, також.
Так, щось в цьому плані.
А, брате, ну, регула Святого Бенедикта, вона, ну, можна сказати, була першою конституцією, взагалі, чернецтва, і не тільки що західного, але й східного на той час. Звісно, що там є такі речі, які зараз уже монахи не роблять, так? Щось модернізувалося. Ну, скажімо так, ми от з Максимом сьогодні згадували, що святий Бенедикт там дозволяв випивати за сніданком чи там обідом не більше літра вина. Він вже тоді казав, що жодного монаха не можна переналаштувати, щоб пити не треба багато, пити треба там до літра. Або, наприклад, в приписах щодо стосунків в монастирі між братами, якщо один брат себе поводить погано і після там четвертої, п'ятого зауваження не слухає, то можна його трошки побити. Також виглядає дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, от ось ці речі, це просто збережено зараз як, ну, певний літопис, як історія, чи вони модернізувалися в якесь таке нове, ну, більш цивілізоване русло щодо стосунків між братами, щодо поведінки там за столом і так далі?
Так, звичайно. Те, що ви сказали, цей наказ, теж дійсно за часів Святого Бенедикта було два види покарання. І Святий Бенедикт говорить, і це пов'язано передусім дійсно з культурою тогочасною. Так, тобто, що покарання фізичні були чимось нормальним, чи навіть на початку ХХ століття, чи навіть половині ХХ століття, чи навіть в школі, ні. Скажімо, це було чимось натуральним. І Святого Бенедикта, він каже, він розрізняє, ні, до кого можна стосувати таке покарання або таке. І він каже так, що для тих, які розуміють словами, так, якісь уваги, сприймають їх нормально, то добре, ні? То можна, то передусім їх треба словами переконувати. Але якщо хтось не розуміє, хтось є стільки вже впертий, тоді вже можна вже допомогти різкою. Ні? І дійсно це було. Але це ж треба сказати, що це були часи, коли дуже багато до монастирів приходило людей не тільки освічених, а передусім теж простих. І серед тих варварських племен, де скажімо, агресія, насильство, це було щось насилля, це було
порядку речей.
Так, порядку речей, але звичайно, побиття різкою, це не є надзвичайно насиллям, але думаю, що через трошки біль, такий контакт фізичний
доводив. Брати.
Щодо вина. В нашій спільноті, де ми були, вино, культура вина.
Варто сказати слухачам, що ви служили 15 років в Кракові, так, в Краковській провінції.
Так, так. В найстаршому бенедиктинському монастирі в аббатстві в Тинцю.
А який рік?
Рік заснування 1044.
1044.
Так, він так, що можна сказати, він ровесник, можна сказати, лаври Києво-Печерської, навіть трошки старший від Києво-Печерської лаври. Ну, але за духовним значенням, думаю, можна порівняти з Києво-Печерської лаври. Так, протягом цілої історії Польщі цей монастир існував, але коли Польщу розділили, так само скасували наш монастир, а коли відродилася Польща, так само відродився наш монастир. Тобто для поляків це має значення дуже велике, цей монастир. Так, і повертаючись теж до вашого питання щодо вина. Так, Святий Бенедикт жив в Італії, тому це було для них природньо, що вони щоденно пили вино. Натомість він каже дійсно, що в краях, де вина можна знайти тільки мало або взагалі не можна знайти, то він каже, що дійсно хай монахи цим тішаться, бо дійсно не монахам взагалі, ну, не личить пити вина. Так, але якщо вже не можна переконати про це монахи, то нехай п'ють потрошки, але щоб не надуживати, ні? Не понад міру, так. Але і в нас тому переважно ми щодня не вживаємо алкоголю, тільки під час спільних рекреацій і на великі свята переважно, ні? Коли абат скаже, що тоді має бути вино або пиво, наприклад. Ми, до речі, зараз повертаємось теж в нашому аббатстві до теж традиції варіння пива. Там брати вже експериментують трошки, ні? Купили собі невеличке обладнання. Ну і вже почали теж приватні такі броварні вже виготовляють вже таке на продаж навіть пиво.
Також в регулі Святого Бенедикта дуже багато мови йде про покору. Там певні рівні навіть покори, я не пам'ятаю скільки пунктів, але дуже багато, і кожен наступний пункт перепершує попередній по рівню цієї покори. Які секрети про покору знають бенедиктинці сьогодні?
О, дякую за питання, цікаве. Дійсно, Святий Бенедикт згадує про 12 рівнів покори, але це не можна це сказати, що як виконуєш один ступінь, то там переходиш на другий, третій. Це можна сказати, є кілька, це 12 облич покори. Тобто на різні способи можна цю чесноту практикувати. Для нас покора проявляється передусім в тому, що ти не думаєш про себе більше, ніж дійсно чим ти є, що себе представляєш. Тобто така реальність життя. Ні? Ти маєш бути тим, ким ти є, ким тебе створив Бог, щоб не думати понад міру про себе. Є такою центральною чеснотою для духовності бенедиктинської, це є така, ну, розважливість, можна сказати, такий золотий центр, щоб в усьому така поміркованість, в усьому шукати такої золотої середини. Так само покора, тобто не думати про себе щось надзвичайне, не плекати якісь амбіції надзвичайних, тобто жити в спільноті, ти входиш в спільноту, тому перший ступінь покори це є такий послух, але такий одразу, що тобі настоятель наказує, і ти одразу виконуєш.
Єсть.
Так. Святий Бенедикт навіть каже, що дія монаха, відповідь монаха одразу йде за наказом настоятеля. І це вже, ну і так думаєш, ну якщо від цього починається перший ступінь покори, то що буде на кінці вже, ні? Але так насправді це не означає, що якщо ти осягнув перший або там четвертий, що ти вже на цьому ступені. Ти завжди завжди змагаєшся з цим. Ти маєш певний план. Святий Бенедикт пише в своєму правилі, що це ці 12 ступенів покори, це певний план для монаха, тобто з яким ти щоденно намагаєшся тут так робити або так. І цей розділ правила про покору, він просто має на меті переміну внутрішнього монаха, тобто починаючи від зовнішнього діяння аж до переміни серця. Це якби мета цього розділу, взагалі мета покори. Це переміна людини. Так? Від цієї зовнішньої людини до внутрішньої людини. І так, це на покору треба дивитися. Не на щось, що треба здобути, осягнути, тільки те, що ми поступово приймаємо, чим стаємо теж завдяки благодаті Господні, яка нас перемінює.
От кожна спільнота, не тільки монаша, просто кожна група людей, вона завжди вбирає в себе людей різних характерів, темпераментів. От, з того, що я там спілкуюся з ченцями, черницями, завжди в кожній спільноті, навіть в дуже маленькій, є людина, яка чимось трохи відрізняється. Ну, такий собі індикатор подразнення має. Я розумію, що в великій спільноті ймовірність подвоюється, можливо, потроюється з такими людьми. От як, що каже Бенедикт, чи що кажуть настоятелі сьогодні, коли є, наприклад, людина, котра багато говорить, а от ваш спосіб життя – це святе мовчання, селенціум, так, це пакс, мир, про який ми сьогодні говорили. От як це поєднувати, цю балакучу? От я, наприклад, я себе не уявляю якби бенедиктинцем, бо багато я говорю. Так? От як справляється з такими, як є таке слово російське, яке застосовують до ченців, нерадивими ченцями, нерадивими монахами?
Чи є зараз така проблема актуальна?
Це треба. Проблема є завжди. Жодна спільнота не є ідеальна. Так само спільнота монахів не можна думати про нас як про таку якусь надзвичайну ідеальну спільноту, на яку всі рівняються дуже часто, ну, помилково. Ми, тому кажу, ні, покора теж полягає на тому, що ми признаємося, тому що є слабкими людьми. Ми тільки завдяки Божій милості ми стали монахами, є монахами, живемо так, як живемо, намагаємось. Натомість, так, і що дійсно хтось має проблеми, щось не дотримується правила, так, то намагається настоятель, намагається з такими братами розмовляти. Передусім розмовляти, звичайно. І, а інколи це просто, це є теж такі брати, є, можна сказати, ці важкі брати, трудні брати теж є певним даром для спільноти. Треба так, так на це теж дивитися, що вони теж випробують нашу любов, нашу терпеливість. Це дуже насправді теж важко в практиці, це дійсно. Але якщо дійсно так подумати, якщо все, що нас зустрічає в житті, це є дар від Бога, то також і цей брат, ні, цей важкий брат. Звичайно, є ці брати, але треба передусім, я думаю, що теж треба, бачиш, чи, наприклад, такий приклад невластивий монашого життя, треба завжди, наші отці, монахи, завжди казали, що треба спочатку подивитися на себе, звернутися на себе, а чи я так не поводжуся, бо, можливо, цей брат показує мені те, що я не бачу в собі. І тому це завжди треба відносити до себе, передусім, а поведінку іншого брата, звичайно, можна теж з цим братом порозмовляти, звернути йому увагу. Це дійсно, якщо він послухається, це добре, але якщо не послухається, це вже залишаємо його так, і вже там дійсно настоятель, якщо дійсно щось вже діється насправді надзвичайно, то тоді вже, ну, настоятель приймає радикальні міри. Ось того Бенедикта, наприклад, найбільш радикально у Святого Бенедикта є кілька таких ступенів, як поводитися з такими братами. Там спочатку звертаємо увагу там раз, другий, третій, потім іде виключення зі спільноти. Тобто це означає, означає виключення з Євхаристії, зі спілкування такого євхаристійного.
Тобто абат має повноваження відлучити так. від причастя?
Так, так, заборонити, наприклад, брати участь в Євхаристії.
А якщо священник, цей брат?
Він, так, абат є ординарієм для своїх монахів, тобто він має такі права, як єпископ, для своєї спільноти, і тоді може заборонити приступати до таїнств, і може виключити зі спільних молитов, і виключити теж зі спільного споживання їжі. Хоча зараз це брати всім не
мучиться.
Так, 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 в сенсі для них це нічого надзвичайного, але теж певна така форма. Я пам'ятаю, був такий приклад за мого життя, я ще був, здається, в новіціаті, був дійсно такий отець, що так дуже бунтувався проти настоятелів, щось йому там не подобалось рішення, і дійсно він так трошки цю спільноту трошки так збурив, і тоді настоятель йому наказав, братам наказав взагалі не спілкуватися з цим братом, чи якийсь час. Ні, пізніше цей брат залишив монастир, ні, залишив, він був священником, він залишився священником, але вже не є бенедиктинцем. Так, і є такі приклади, але остаточне якби таке знаряддя вже перед виключенням з монастиря, це є молитва. У Святого Бенедикта це є найсильніше знаряддя, якби переміни впливу на серце іншої людини. Це молитва, ні? Так? В правилі Святого Бенедикта є, це так цікаво, ні? Він там розповідає про ці ступені, якби зростає це напруження, і потім вже Святий Бенедикт каже, що тоді абат вдасться вже до остаточної якби міри чи там знаряддя, і так вже очікує щось надзвичайно. Він каже: нехай абат з цілою спільнотою молиться за цього брата, ні? І так, так цікаво, ні, і молитва. Але вже якщо не допоможе, а дійсно вплив цього брата досить негативний на спільноту, і всі ці бачать, тоді ну абат Святий Бенедикт каже вже, що ну не можемо дозволити, що ця гангрена розповсюдиться на цю спільноту, тому треба Святий Бенедикт каже, що настоятель тоді витягне меч і відріже якби цю хвору руку чи ногу, ні, і цього брата тоді може усунути зі спільноти.
Ви 15 років вже в бенедиктинській формації, з 2006 року. По суті, можна сказати, у вас ювілей, і на ювілей ви скоро станете вже, будете висвяченими на отця. Тому таких пару питань до вас особисто, не про, скажімо так, формацію там бенедиктинську, хоча про неї також в цьому контексті йтиме мова. От скажіть, будь ласка, як взагалі ось ця едукація в монастирі змінює людей? В тому плані, вам би було цікаво поговорити з собою самим, там, 15-річної давнини? Ви би знайшли спільну мову і змогли би тривалий час з цікавістю поговорити, і чи були б теми дотичні?
Так, цікаво. Я думаю, що так. Хоча, думаю, що 15 років тому я був досить наївною людиною. Можна сказати, ще не освіченою. Хоча людина, яка має досить багато, мала в собі такої ревності, можна сказати, такої горливості, ні? Котра, велике прагнення, це прагнення привело мене до монастиря. Це дійсно. Але дійсно навчання в Кракові, в семінарії, я зрозумів, що дійсно багато мені дало. Хоча я, можна сказати, я не був найкращим, напевно, студентом. Не завжди теж вдавалося так погодити обов'язки в монастирі і навчання. Теж я теж після вже, як я закінчив, написав вже майстерку, все захистився, то я нарешті так з полегшенням зітхнув, що врешті закінчив цей етап, бо дійсно навчання було досить таким вимагаючим. І я зрозумів, що це не для мене, ні? Хоча ми зобов'язані такого до навчання такого постійного, угу, такого виховання себе.
Інтелектуального.
Так. І я думаю, що наступив, напевно, розвиток певний інтелектуальний завдяки навчанню, і, напевно, я вдячний за цей час. Натомість, я думаю, що я залишився тією самою людиною, що був 15 років назад, але вже, напевно, збагачений якимсь досвідом, збагачений теж зустрічю з іншими людьми, теж з іншими спільнотами бенедиктинськими. Я думаю, що теж вдалося мені вкорінитися теж більше ще в мою спільноту.
Ще також духовна ця формація в монастирі допомагає перемагати свої певні слабкості, вади і так далі. От Максим говорив, що йому важко було б в монастирі мовчати, там, бо він людина комунікабельна дуже. Так. Вчора хлопці з вищої духовної митрополитчої семінарії Святого Йосипа, обручника у Воздрі, нам розказували, що їм вранці вставати дуже важко, дуже просто. Хтось мені розповідав, що молитися в спільноті йому важко. Просто сам він любить, наприклад, а в спільноті чомусь, там, може, темпорит не подобається, чи щось, там, п'яте, десяте. І інший ще один священник сказав, що от поки ти не зламаєш цьому умовному дракону хребет, тобто своїх вад, він тебе буде мучити. І це треба докласти зусиль. То я хочу запитати вас, от яким чином стати рицарем, щоб зуміти цьому дракону переламати хребта, які мускули і де ці мускули мають виростити, щоб ти осягнув, яким чином це ламання цього хребта робиться. У кожного свої вади, але з ними один священик мені сказав, каже, якщо в тебе є вада в тому чи іншому, то ти не здавайся, можливо, це тобі на все життя. Так що не факт, що ти от через рік там щось там переможеш. Це спочатку так визвало сміх, потім думаєш, дійсно. Тобто Бог тобі це залишає, щоб ти, можливо, ще гіршим не став, наприклад. То такий двох'ядерне запитання вам, брате.
Так, дійсно. Я можу сказати тільки свого власного досвіду, що вади, вони дійсно дуже-дуже мають таку силу, можна сказати, навіть животворящі, в тому сенсі, що вони не заважають тобі зростати духовно, навіть допомагають тобі в зростанню духовному. Якщо ти дійсно бачиш ці вади, так? Намагаєшся, звісно, з ними боротися, але не можна так сказати, що, бо це не від себе залежить, не завдяки твоїм зусиллям ти переможеш ці вади. Так, віддаєш це Господу Богу, але лише Господь може забрати або дати. Так, так само багато монахів теж на пустині, які цілий час боролися з деякими вадами. І маємо так, що такі приклади, що деякі монахи ціле життя боролися аж до кінця свого життя з певною вадою і не вдалося їм викорінювати. Ні? Я пам'ятаю святого Павла, так? Що,
колючка,
що він молився так, що йому ці колючки усунув Господь. Але Господь сказав, що тобі вистачить моєї сили, що я даю. Ні? Що, а святий Павло думав, що так, ще тільки це забрати, я буду вже такою ідеальною людиною. Ні? Але так не є. Так, дійсно, я теж досвід мав 15-літнього перебування в спільноті. Теж я теж так розумів, що я прийду, а все буду святий, все буду святим. Ні, така постанова була теж в новіціаті. Ні, новіціати, як згадую собі, найкращий час, коли так був такий момент, що не було вже жодних таких спокус. Ні, дійсно, входиш в цю молитву, так вже все, війшов цей час, так і все було так ідеально, можна так сказати. Але закінчується новіціат, входиш в таке звичайне життя, вже не маєш такого теж контролю з боку неспитателів. І певні речі, певні такі вже, ті вже звичайні стежки, до яких ти вже призвичаєшся в такому звиклому мирському житті, вони мають тенденцію повертатися. Ні? Повертатися, бо якби пам'ять є десь, ні? Залишається така в твоїй ментальності. Але дійсно, треба, тому дуже велика увага тут треба звертати, власне, уважність до того, що відбувається в твоєму серці, думки, які приходять, ні? Думки. Тому не можна так сказати, що завдяки певним вправам, хоча так, дійсно, аскеза, пост, молитва дуже допомагають, ні? Може не стільки викорінити до кінця ці наші вади, але якби запанувати теж в певному сенсі над ними. Запанувати, але це завдання теж на ціле життя, абсолютно. Тому теж ці вади теж показують нашу слабкість. І це теж, вони показують теж певну правду про нас. Бо ми є дійсно слабкими людьми, ми не є богами, ні? Хоча ми є дітьми Божими, і вже ця нова людина вже в певному сенсі народилася в нас, але ще стара людина, котра померла в хрещенні, але вона якби цілий час ще так, вона ще має тут якби вплив на нас, відбувається, і ми постійно якби очищуємося завдяки теж благодаті, завдяки таїнствам. І дійсно, близькість до таїнств, близькість до молитви, і таке смиренне, теж такий смиренний, покірний підхід до себе, таке приймання своєї слабкості, таке реальне відношення, що я дійсно. Так, я просто звичайна людина, і завдяки цим вадам можемо робити поступ духовити в своєму житті. І це не означає, що я буду бачити цей поступ. Можливо, Господь теж нам це не показує спеціально, що, але ніколи не піддаватися, бо людина, яка постійно якби перебуває в певних гріхах, вона має теж спокусу, що я вже ніколи вже не зможу перемогти певні вади, якісь там спокуси. Але ні, треба не піддаватися, постійно якби плекати в собі таку думку, що Бог є зі мною, він підтримує мене, незважаючи на те, що ці вади є присутніми в моєму житті.
Ну, говорили ми про напої, а я ще хотів би запитати за хліб насущний. Ви говорите, що у вас подібний стиль, спосіб життя, як це є у православних монастирях. Я знаю, що там, ну, принаймні, в чоловічих трапеза тільки відбувається двічі на день. Так само суворі пости, які там треба слідувати, там приписи дуже суворі, ми це знаємо. От як базується піст, або на чому базується, на яких харчах у вас у бенедиктинському ставі сьогодні?
Так, в правилі святого Бенедикта дійсно є піст, і, звичайно, теж за часів святого Бенедикта монахи їли двічі, а в часі Великого посту один раз. Ні, зазвичай десь біля 12-ї години дня, а часом навіть трошки пізніше. Бувало. Натомість, коли я вже прийшов до монастиря, це вже дійсно змінилося. І так, як вже минуло 15 століть. І ми споживаємо три рази протягом дня.
А м'ясо їсте?
Споживаємо м'ясо, так. Крім крім трьох днів. У нас три дні є піст, і це протягом року.
Хіба що в тижні, так?
Три дні в тижні, так. Це середа, п'ятниця і субота.
Субота на честь Богородиці?
Ой, чесно кажучи, не знаю. Ніколи мене там якось про це не навчали спеціально. Звичайно, є якісь певні, певна традиція, чому в цей день, але я не пам'ятаю, чесно кажучи. Чому? Але є так. Можливо, що це просто теж перед неділею такий пост, вже перед святкуванням Воскресіння Господнього, ні, в неділю. Так. Так, в Великому пості ми намагаємось теж щось якісь там додаткові, але передусім в духовному плані якісь обмеження впроваджувати, ні, або там менше якісь розваг, менше марнування часу, так, якісь більше молитви, більше читання. Натомість спільно, наприклад, в моєму монастирі, то ми впроваджували, що в п'ятницю ми обід складався не з двох страв, тільки з однієї, наприклад, ні, менше було їжі.
І ще існують у вас до сьогоднішнього дня практики умертвлення. Ну, там, самобичування з цієї категорії, там, носіння власениці, ще якісь там незручності, які там були в середньовічних монастирях, які так яскраво практикувалися і дуже багато асоціюються до сьогодні з католицьким чернецтвом у світському світі.
Угу. Зараз, нічого з цього не залишилося, з таких зовнішніх форм умертвлення, тому ще в наших монастирях, я думаю, що це було до Другого Ватиканського собору. Пізніше
хоч музеї залишилися?
Визнано. Я ще мав, коли я був в новіцяті, то я ще мав такий бич, такий зі шнурків сплетений, так, які брати вживали.
І як відчуття?
Я спробував, але якщо так сильно вдариш, то не дуже приємно. І це дійсно, як по п'ятницях, о 15-й годині, коли в годині смерті Господа, то
до крові, чи
дзвонив дзвоник, і треба було бичуватися, поки дзвонив дзвоник.
Ні, а, тобто ще 15 років тому ця практика існувала?
Я думаю, що більше. Ні. Коли я прийшов, то вже не існувало. Десь, я думаю, після Другого Ватиканського собору зникла така практика. Так. Але я знаю таку історію, яку ми переказували, наприклад, що колись теж, як була така ця година, 15-та в п'ятницю, коли мали бичуватися брати, то настоятель теж обходив і дивився, чи брати виконують цю практику. І колись так заглянув в келью до одного брата, а колись у нас, як ще не було центрального опалення, то брати мали такі з кафлю такі пічки невеличкі, і кожен собі там огрівав. Ну і так, заходить, так бачиш, що так, ну, хтось там кричить, там є звук цього бича, ні, і так, такі звуки, ні. Ну і там заглядає, ну і бачиш, цей брат та й окладає цю пічку, ні. Ну і там кричить, ні. Тобто, ну, чи є сенс, ні, тоді таких умертвлень.
Ми як змії, так.
Так. Перше, так що зараз намагаюся вже, якби, в ці умертвлення більш в такому сенсі духовному, так, ніж фізичному. Хоча, дійсно, якщо хтось собі хоче зробити якісь додаткові умертвлення, то
абат не проти.
Так, я думаю, що це не проти, якщо абат згодиться на це.
Брате, ну, я думаю, нам з Максимом, ну, як, простять, то простять, але не зрозуміють, якщо ми вас не запитаємо про те, що ваш патрон, святий Бенедикт, вважається, ну, якщо так можна сказати, один із найефективніших екзорцистів аж до сьогоднішніх днів. Ми всі знаємо молитву святого Бенедикта, так, і знаємо медалик святого Бенедикта, і багато екзорцистів, тот же самий Габріель Аморт розказував, що просто, ну, реально дива від цього медалика є, і навіть з тими людьми, які крайню форму опанування переживали, то навіть за допомогою самого медалика дуже допомагало цим людям жити якось більш рівномірним життям. Скажіть, будь ласка, що, власне, реально є в підґрунті цієї молитви, так, і, власне, в чому секрет ось цього медалика?
Я думаю, що сам себе цей предмет, медальйон є лише предметом. Угу. Так? Лише віра робить дива. І Господь сказав, що якщо повірити. І все можливе для того, хто вірить. І тому я думаю, що це віра чинить дива. Якщо люди дійсно вірять в силу, я думаю, не в силу тільки цього медальйону, треба казати, тільки в силу заступництва того Бенедикта, то дійсно є ці дива можливі. Так? Та натомість сам себе це лише залишається предметом, цей медальйон. Так само це може торкатися інших медальйонів. Так? Якщо Господь дійсно хоче діяти через цей медальйон, то ну, тільки Господу дякувати, прославляти. Так?
А про, скажімо так, містичну складову, так як ви були 15 років в Бенедиктинському монастирі, чи відчували колись, перечували, ну, скажімо, близькість чогось такого святого, там, не знаю, там священники часто розповідали, в тому числі на Радіо Марія, що в певні періоди там як провадили літургію, то відчували ось таку певну святість, чи бачили чудо зцілення, от щось в вашому служінні подібне є, можете поділитися з нашими слухачами?
Чесно кажучи, я зараз не пригадую такого випадку. Натомість, я думаю, що саме місце, наприклад, нашого монастиря, нашого аббатства, я думаю, що так, були такі моменти, що дійсно входиш і відчуваєш. І теж багато людей кажуть, ні, передусім, коли перебувають на літургії нашій, на нашій молитві. Я пам'ятаю теж, як я приїхав перший раз до Тинця, здається, в 2004 році це було, кандидат. Я тоді теж так, я бачив на фотографіях раніше свій монастир. І так, він так дійсно так файно було зроблено, ці фотографії так класно, що він дійсно виглядав супер. Але як зайшов до храму, то так, якесь таке воно таке, не таке велике, як здається, ні? Нічого такого надзвичайного. Але як брати почали молитися, от, то дійсно таке почуття сакру, можна сказати, ну, дійсно дуже сильно виникало. Бо так, це надзвичайно, коли, ну, 30 чоловіків приходить і моляться, ні? Григоріанським хоралом, ні? Співають григоріанський хорал, так, моляться псалтирем. Це, ну, це робить враження велике, я думаю. І теж, будучи сам, якби в цій спільноті, не завжди цього досвідчуєш. Так, вже якби так звикаєш до цього, входиш і так молишся, і теж знаєш, що там один брат там десь там не до кінця потрапляє в ноти, хтось там не любить, або, наприклад, дуже тихо промовляє молитву, або там любить трошки там заснути. І ти бачиш, ні, ці вади всі, але часом входиш, наприклад, запізнюєшся на молитву, і там входиш з храму, з кінця, і так, так в лавках, і так заходиш, так чуєш так. Таке перше враження. Хтось так гарно співає, ні? Зовсім інше враження, як зовні, ні? Входиш. І це дійсно, я думаю, що молитва наша, там монашеська літургія, вона, ну, робить велике-велике враження теж на людей, на християн, на кожну душу християнську, я думаю, людей, дуже багато людей нас приїжджає, ні? Щоб послухати, лише посидіти, помолитися хоралом. Навіть послухати, навіть не помолитися, тільки послухати.
Я був, до речі, в вашому монастирі в Тинцю, так, справи враження на мене. Щось я запам'ятав, що він на горі, так, десь під горою, так мені здалося. Я чув цей спів, він мене так само вразив. І мені здалося, що всі ченці, які співають, вони, власне, мають якусь освіту музичну. От що треба, чим треба володіти такими першими навиками, треба володіти, щоб от бути частиною спільноти, повноцінною частиною спільноти?
Так, ну, передусім, я думаю, що прагнення, дуже велике, треба мати прагнення бути монахом. А далі вже ти проходиш стаж певний, і там дійсно тебе якби перевіряють. Тобто цей час, який ти переживаєш, показує, чи ти здатен жити в спільноті. Бо спільнота бенедиктинська – це є, власне, спільнота монахів, які живуть у спільнотах, на відміну від монахів-анахоретів, тобто пустельників. Так, святий Бенедикт зазначає на початку свого правила, свого статуту, в першому розділі, коли він каже про там чотири навіть види монахів, але два з них, ну, не дуже гарні приклади. на щастя, ми маємо вже там практично немає вже цих таких монахів, які просто не слухаються нікого, не живуть поза спільнотою. Були такі мандруючі монахині, вони там ходили з монастиря в монастиря, або деякі жили взагалі собі, засновували власні спільноти і там жили як хотіли, тобто без жодного статуту, так просто собі догоджали тільки своєму животуні, скажімо, Шлункові. Натомість святий Бенедикт так каже, що так насправді є тільки два види монахів. Ті, які живуть у спільнотах, і монахи, які є пустельниками. Ну, і ми є монахами, і святий Бенедикт далі каже, що таким найбільш таким властивим видом монахів, таким найкращим, можна навіть так сказати, це є монахи, які живуть власне в спільнотах. Є це, якби, і святий Василій Великий, на якого теж дуже святий Бенедикт спирається. Святий Бенедикт в своєму статуті, як пише, то він спирається на отців церкви, але передусім на Василія Великого і на святого Іоанна Касьяна. Це, якби, два такі фундаменти, два стовпи, на які спирається теж статут святого Бенедикта, духовність бенедиктинська. І святий Василій Великий так узасаднює, якби, можна сказати, в певному сенсі вищість життя спільнотового над пустельниками. І вона полягає в тому, що християнин є зобов'язаний до виконання подвійної заповіді любові. По-перше, це любов Бога понад усе, усім своїм серцем, думкою, силою. А так, а друга – це любити ближнього як себе самого. І він каже, що монахи-пустельники, які живуть самі, вони виконують тільки одну заповідь. Вони люблять Бога всім серцем, а тому що не мають ближніх, вони не виконують цю заповідь. Це, звичайно, це дуже така умовна, але розуміння таке досить таке просте, можна сказати, спрощене. Натомість, каже, що монахи, які живуть в спільнотах, вони виконують подвійну заповідь любовні і люблять Бога, але теж служать своєму ближньому. Так.
Ну, я думаю, на цьому так уже варто підвести підсумок, бо на слові любов, так, то це те, що об'єднує так сьогодні. Як добре, коли брати живуть в любові, так? Таке, це як миро, яке там стікає на бороду Аарона, на поле його одягу. Такі прекрасні слова нам дарує також Господь через своє слово. Ну і ми, я думаю, хотіли би далі, як Радіо Марія, співпрацювати з бенедиктинцями в Україні. От, а я нагадаю радіослухачам, що ми зараз спілкувалися в режимі інтерв'ю, це був запис з першим українцем бенедиктинцем, ну, принаймні, нашого століття. Бенедиктинці, я не знаю, чи були до того в Україні, на цих теренах, принаймні, Львівської архідіецезії, але...
Чоловіки.
Бенедиктинці, я сказав так, чоловіки. Але це було трепетно і приємно, що ми з Сергієм були першими, хто, я думаю, вас взяв інтерв'ю.
А ми перші журналісти.
Так, то можемо так запишатися, що називається. Хочемо подякувати і побажати тут розквіту, тих планів, щоб які ви маєте перед собою, щоб вони були реалізовані, звісно, що з Божою допомогою, з допомогою сестер, які вас тут гостину також. Я думаю, що як будуть ютити, бо це ж також їхня харизма, гарно, гарно приютити. Ось, ну і покликань вам тут, щоб ви незадовго стали аббатством, щоб могли конкурувати навіть своїми братами стинці, щоб всі були такі чемні брати.
А я пересвідчив, от по ваших відповідях, ось цю справжню свіжість, так, ось цю свіжість духа, так, і дійсно таке натхнення, щоб на цих теренах дійсно розвинути ще більше таку глибоку віру, чого ми вам і бажаємо. І я пам'ятаю, коли спілкувалися з матінкою Кларою, і вона, говорячи про це гасло Ora et Labora, праця та молитва, що працювати треба так, як ти молишся, наче, да, це дійсно.
Щоб був баланс.
Щоб був баланс, тобто не відрізняти навіть молитву від праці, то, я так розумію, ви, осягаючи цю, начебто, просту істину, але доводите до того, що є певна така гармонія, так, постійна гармонія існування справжнього життя. Тут певний такий передсмак Царства Небесного. Тому дякую вам за це дарування. І нагадуємо нашим слухачам, що це була програма «Резонанс», Максим Приступа, Іваницький Сергій з шматочку неба, тобто келії, брата, а дуже скоро отця.
Це Леопольд. Інтерв'ю вже буде виходити тоді, коли... Так,
коли брат стане отцем.
Отець Леопольд вже буде.
Так. Дякую.
Дякую вам теж за розмову. Всього найкращого.
Ну, все добре.